Posloucháte Rádio Prostor, je 9 hodin a 11 minut a začínáme aktuální politikou. Kauza bývalého kandidáta na ministra zahraničí Filipa Turka se vyhrocuje. Po odhalení údajných smazaných rasistických homofobních výroků a zlehčování holokaustu a žhářského útoku ve Vítkově si ho budoucí premiér Andrej Babiš pozval na vysvětlenou. Předseda motoristů Petr Macinka ovšem svého nominanta brání a hrozí trestním oznámením na novináře. O tom, jaké to má politické dopady, si teď budu povídat s politickým redaktorem webu Echo 24 Dominikem Steinem. Dobré dopoledne, vítej.
Dobré dopoledne, díky moc za pozvání.
Jak vážně hrozí, že Filip Turek může přijít o místo v budoucí vládě po odhalení údajných starých výroků, které mimo jiné zesměšňovaly holokaust a zlehčovaly kauzu Vítkov?
Tak Filip Turek měl minulý týden citát k tomu svému místu pravděpodobnému na ministerstvu zahraničních věcí, že je to vlastně pravděpodobné, že se jim stane, což určitě nyní je teda méně pravděpodobné, ale nesmíme zapomenout, že kauzy se okolo Filipa Turka vrší od té chvíle, co ohlásil kandidaturu do sněmovny, nebo vlastně i předtím i do Evropského parlamentu, takže vlastně zatím ty kauzy docela ustál a nesmíme zapomínat na to, že motoristé se za něj silně postavili, jak jsi řekl.
Předseda motoristů Petr Macinka se Turka zastal, prohlásil, že do vlády bez něj nepůjde. Jaký je podle tebe, Macinku, hlavní motiv? A je reálné, že by kvůli Turkovi odmítl Petr Macinka vstup do koalice?
Tak ono nelze nepřihlednout k tomu, že to byl právě Filip Turek, který fenomenálním výsledkem teda v eurovolbách, kde získal přes 150 tisíc preferenčních hlasů, zajistil ten politický start celé této partaje, přičemž teda, když on se pak dlouho rozmýšlel na jaře, jestli bude kandidovat do poslanecké sněmovny a Petr Macinka, šéf motoristů, ho vlastně jako velmi přesvědčoval, aby kandidoval, protože ty preference motoristů nebyly tak zářené, jak se asi očekávalo a může teda z toho opět vyplývat, že to byl právě on, byť, jak jsem zmiňoval, byly tam nějaké kauzy, třeba rychlá jízda na českých dálnicích, které to zase pak možná srážily trošku dolů, ale asi to bylo hlavně zasluhou Filipa Turka, že se tam motoristé dostali, takže ono pak jako odstřelit si takhle hlavní hvězdu, tak není to snadné a střílel by s tím Petr Macinka, potažmo motoristé sami sebe do nohy.
Petr Macinka tvrdí, že jde o nehoráznou kampaň deníku N. Připomenu, že ten přinesl ty údajné přetisky výroků ze sociálních sítí. Dokonce dnes chce Petr Macinka s Filipem Turkem podat na deník N, potažmo na autory toho článku, tedy Zdislavu Pokornou a ještě jejího kolegu, trestní oznámení. Může mít tento krok nějaký reálný dopad, nebo spíš jde o pokus odvést pozornost ze strany motoristů?
Tak reálný dopad určitě mít může, protože jestli jsem to pochopil správně, oni se snaží přenést to důkazní břemeno na deník N, který teda publikoval tyto informace a pak to bude na deníku N, aby to prokazoval, což může se ukázat.
To nemusí být lehké, říká mimo jiné šéfredaktor Echa Dalibor Balšínek.
Ano, myslím si to naprosto stejně. Vlastně se ukazuje, že možná samotné screenshoty nemusí stačit a je otázkou, do jaké míry je vlastně od samotného Facebooku zachováváno nějaké jako pořadí těch příspěvků 15-10 let nazpátek a no. Vždycky tam vyvstává ta otázka, jestli to teda nemůže být nějak zmanipulované, že jo? A jestli Facebook vůbec bude jako ochotný na tom nějak spolupracovat.
No, Filip Turek sám autorství těch výroků popírá a tvrdí, že jde o pokus o diskreditaci. On to říká od samotného sobotního rána, kdy v 4:30 točil video se svým vyjádřením na sociální sítě. Jakým způsobem by se měla ověřit pravost a jak velkou roli hraje, že jde o staré příspěvky a nikoliv aktuální názory? To znamená, teď bude muset jít deník N za společností Meta, která spravuje Facebook a vlastně nějakým způsobem to s nimi řešit, s tím českým zastoupením?
No určitě, myslím si, že to tak bude. Oni by samozřejmě měli být svolní k tomu spolupracovat s orgány činnými v trestném řízení.
Na ty by měli asi slyšet víc tu chvíli.
Ano, nicméně jako třeba z novinářského hlediska můžu říct, že spolupráce s Metou nebo s jimi českými zástupci tady ve střední Evropě je jako opravdu složitá, tak snad budou mít lidé od policie jako větší úspěch, nicméně bude to určitě zajímavý příspěvek do celé té debaty o, řekněme, svobodě slova nebo vyjadřování
pro mnoho z nás
ve veřejném prostoru, protože samozřejmě jsou lidé, kteří nejsou tak aktivní na sociálních sítích, ale pak jsou někteří, kteří jako píšou ty příspěvky velmi často, odpovídají jako v těch diskuzích se nějak účastní a pak je jako velmi složité říct, jestli, protože víme, jak sociální sítě fungují, snaží se z nás dostat ty emoce, vlastně to nejhorší, hrají si s naším strachem, naštváním a pak vlastně člověk může reagovat neuměrně tomu, jak by to vlastně třeba bylo, kdyby se ta situace dělala jako v reálném světě, nevím, v hospodě třeba. Hmm. A pak těžko to posuzovat, že?
Když se podíváme na to, jak to celé může dopadnout, tak dokážu si představit situaci, že Andrej Babiš řekne, já nicméně tedy se budu řídit tím, co říkají motoristé, tedy vezmu je do vlády, přijde na Pražský hrad s nominací Filipa Turka, prezident řekne, já vám ho ale jmenovat nebudu, protože. Pak je na řadě případně Andrej Babiš a může podat kompetenční žalobu na prezidenta republiky.
Je to tak, zažili jsme něco podobného vyhrožování kompetenční žalobou před 4 lety, nicméně tam je hned na začátku důležité říct, že to byla situace, kdy Petr Fiala už byl jmenován premiér, k čemuž teda ještě nedošlo, protože k tomu může dojít až po ustavující schůzi sněmovny, kterou vlastně prezident Petr Pavel ohlásil na 3. listopadu. Pak až vlastně může dojít podle ústavních právníků na tu situaci, kdy si prezident a premiér mezi sebou vlastně vyříkávají ty kompetence. Zatím Andrej Babiš ani nebyl pověřen sestavováním té vlády, což je neústavní krok, ale je to nějaká tradice, byť de facto Andrej Babiš postupuje tak, jako by pověřen byl. A ta kompetenční žaloba, on ji ostatně zmínil v pátek ve svém ranním videu, když to teda ještě vypadalo, že se nebudou oznamovat ta místa ve vládě, což nakonec se večer oznámila. A on tam právě říkal, tak to tam naznačil. Vlastně neuvedl to v nějakém kontextu, jestli tak může to být taková podprahová výhruška hradu, nicméně oni asi existují jiné cesty, že prezident létá na zahraniční cesty a vlastně ten rozpočet nebo kanceláře prezidenta republiky schvaluje vláda a může se stát, že by někdo řekl, tak místo 40 cest budou 2, že jo, takže
myslím, že nás čeká ještě velmi veselé období v uvozovkách. S Dominikem Steinem si budeme povídat na Rádiu Prostor ještě za chvíli. Na Rádiu Prostor Ondřej Brzobohatý a velmi příhodná píseň Správci osudu, kterými budou budoucí vláda a ministři, tedy budoucí vláda Andreje Babiše a jeho ministrů. My si stále s Dominikem Steinem z Echa24.cz povídáme o zrodu nové vlády. Řešili jsme, co se bude dít s Filipem Turkem, jestli skončí jako kandidát na ministra nebo naopak bude ministrem zahraničí a budou z toho problémy. Tak jaký má manévrovací prostor Andrej Babiš, když dneska bouchne do stolu a řekne Petru Macinkovi, prostě tam Turek nebude?
Tak jsme na to všichni asi hodně zvědaví, nicméně byť ten prostor nebude nějak moc široký, tak nějaký určitě má. Samozřejmě tím, jak se nedostalo do sněmovny hnutí, stačilo, tak motoristé nabrali na tom takzvaném vydíracím potenciálu, kdy prostě viděli jsme to ostatně už v tu povolební sobotu, kdy se sešli teda u Andreje Babiše, motoristé a SPD, Tomia Okamura, vlastně, aby si potvrdili, že určitě spolu chtějí vládnout a postavit tu současnou vládu odválu, tak je tam určitě ta snaha to složit za každou cenu a teď je otázka, a bez těch motoristů to vlastně nejde, že jo? Kdyby tam byli zástupce komunistů nebo sociálních demokratů, tak by si Andrej Babiš mohl více vybírat, to bylo freudovské přeřeknutí.
Velmi, velmi.
A teď motoristé mají jako silnější pozici a teď uvidíme. Oni samozřejmě jako asi sami tuší, že nemohou za Filipem Turkem stát jako úplně proti všem a
Nerýsuje se, Dominiku, pořád ještě pro Andreje Babiše ta varianta, že by mu někdo přinesl hlasy nějakých odpadlíků z ODS nebo KDU ČSL, kteří by mu tu vládu podrželi? Já vím, že se lidovci od toho distancovali, řekli, že oni nezvažují podporovat vládu Andreje Babiše z ODSky, ale nezazněl jasný hlas, jestli tam neexistují poslanci, kteří, než aby byli motoristé ve vládě a například Filip Turek, anebo Boris Šťastný, anebo Petr Macinka, že by mu vlastně tu vládu tiše podpořili. Já jsem minulý týden mluvil s jednou členkou ODS, nechci jmenovat její jméno a takzvaně jí kontroverzně teď stavět na piedestal. Ona říkala, tady by se našly hlasy, kteří by toho Andreje Babiše podpořili. Tak není ještě pořád někde v záloze tahle varianta?
Já se obávám, že to je nepravděpodobná varianta, protože tím, jak spoustu poslanců ODS jsou ti, co tam byli teď uplynulé 4 roky, například ve vládě, řekněme, Jana Černochová,
Martin
Kupka, Jan Lipavský, tak ani Petr Fiala ostatně neoznámil, že by chtěl rezignovat na ten mandát poslance, bude tam on sám teda v roli řadového poslance. Byť samozřejmě asi jsou tam nějaké osoby, které by k tomu byly svolnější, ale ta koalice nebo podpora pro vládu by se musela teda tvořit napříč těmi různými subjekty té bývalé pětikoalice, což si myslím, že je velmi nepravděpodobné, byť někteří teda komentátoři spekulují o tom, že Andrej Babiš se teď snaží ten kabinet sestavit tak co nejvíc, aby to odradilo, aby vlastně pak tady ty strany přistoupily na ten scénář záchrana demokracie.
Mimochodem, zmínil si premiéra Petra Fialu, jak ten vidí celou situaci. Já teda vidím na jeho sociálních sítích, že je ticho, protože poslední, co zveřejnil, bylo minulé úterý nebo pondělí, že již nebude kandidovat na předsedu ODS.
Tak Petr Fiala se asi začal stahovat z té role nějakého policy makera, protože víme, jak teda dopadly ty volby a byť pro ty strany bývalé pětikoalice to nebyl až takový neúspěch, protože oni jsou víceméně tak nějak na svém, tak tím, jak nepropadly ty hlasy, tak vlastně tedy prohráli. Petr Fiala neoznámil hned na ve štábu, že by řekl, že to zváží, neoznámil hned svou rezignaci, ale pak v týdnu po vlastně jednání špiček ODS oznámil, že už teda nebude v lednu na kongresu ODS znovu kandidovat, což teda také není, že hned rezignace a asi je to trošku zvláštní, že se nevyjadřuje k něčemu tak závažnému, jako jsou ta navštění a teď jako berme to tak, že jak ta navštění, která směřují vůči Filipu Turkovi, tak vlastně i to, co on říká, že vlastně na svou obranu, jo, že vlastně to bylo zmanipulováno vůči němu a že to je nějaký útok. Nevím.
Uvidíme, jestli si Petr Fiala vzal volno, nebo jestli třeba není nemocný, nebo cokoliv. Uvidíme, ukáží nám to příští hodiny. Nicméně, jak reagují ostatní opoziční strany? Já vím, že silné prohlášení měl včera předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, tedy že v normální straně by Filip Turek složil mandát.
Tak to je otázka, viděli jsme spoustu kauz, ano, v některých stranách ta politická kultura funguje tak, že byť je člověk pouze podezřelý, není nějak pravomocně odsouzen, tak rovnou odstupuje. Někteří politici zase říkají, že prostě neodstoupí nikdy, ale vlastně ta otázka stojí tak, Andrej Babiš je hodně blízko nějakému pravomocnému rozsudku v kauze Čapí hnízdo, Tomio Okamura vlastně čelí nějakému policejnímu stíhání za plakáty, které měl před volbami, za vlastně kampaň, která měla být podle kritiků rasistická, takže vlastně Filip Turek to může hrát i tak, že co jsou mé kauzy
problémy
vůči těm vašem.
To, ano.
A oni budou potřebovat ty hlasy motoristů na to, aby... protože kdyby si motoristé řekli, že vlastně chtějí teda Andreje Babiše nebo Tomia Okamuru vydat, tak můžou hlasovat s těma stranama bývalé pětikoalice.
Já myslím, že nás čeká veselý podzim v uvozovkách a budu se těšit, že zase příště probereme aktuální politickou situaci s redaktorem Echo24.cz Dominikem Steinem. Děkuji a přeji klidné pondělí.
Díky moc za pozvání, hezký den.
No a na Rádiu Prostor už za chvíli další krátké zprávy.